Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove. Iz sadržaja današnje emisije izdvajamo. Godišnje nagrade Udruženja novinara Srbije danas uručene. Među dobitnicima priznanja je i glavni odgovorni urednik našeg programa Radoman Kanjevac. On je dobio nagradu Dimitrije Davidović za uređivački poduhvat godine. Pratili smo i uručenje nagrade Ranko Radović u Kolarcu, koja se, kao što je poznato, dodeljuje za kritičko-teorijske tekstove arhitekturi, zatim za realizovano arhitektonsko delo i multimedijalne prezentacije. U Beogradskoj galeriji Haos otvorena je sinoć izložba laureata nagrade za crtež Fondacije Vladimir Veličković. Umetnica Ivana Ranđelović, jedna od nagrađenih, dolazi nam u goste. A gošće će nam biti i Emilija Epštajn, kustos Muzeja afričke umetnosti u Beogradu, objavljeno je u Kairu na arapskom jeziku jedno izdanje ovog našeg muzeja. Ne menjajte talas, ja sam Nada Babić. There are places I remember. Jutros je objavljena tužna vest da je u 58. godini u Lisabonu preminuo jedan od najčitanijih savremenih srpskih pisaca, Dejan Tijago Stanković. Sara Arsenović i Jovana Milovančević su pripremile priču o životu i književnosti Dejana Tijaga Stankovića.
I sve me zanima i nema nijednog kulturnog događaja da ja nešto nisam zainteresovan. Nešto, ipak sam ja odavde.
Glavni junaci su ljudi, nema priča bez ljudi. Ljudi su nama ljudima zanimljivi. Između ostalog je govorio Dejan Tiago Stanković, pisac Most između dve kulture, srpske i portugalske. Prevodilac koji je na naš jezik prvi doneo Saramagovu književnost, a na portugalski Andrićevu, Mihajlovićevu, Kovačevićevu. Kako i sam kaže, spisateljski zanat učio je od najboljih, prevodeći književna dela. Svoj je bio i tamo i ovde, jer je na svet i život gledao univerzalno. Dok je živeo u Portugalu, upoznao je i počeo da prevodi dela akademika Duška Kovačevića, koji je tada bio ambasador u drugoj Tiagovoj zemlji.
Taj period, tih godina i nešto dana koliko sam ja bio u Lisabonu, proveli smo neko vreme u druženju porodičnom. Sjećam se jednog jako lepog događaja kada smo supruga i ja sjeli u kola i otišli u Porto. Tamo smo bili njegovi gosti u jednoj kući u jednom malom mestu pokraj Portoa. I tu smo bili sa njegovom porodicom. On se ubrzo posle toga preselio u Lisabon i bio je na toj relaciji Beograd-Lisabon bez prestanka. Dobio je tu nagradu Branko Ćopić akademije. Ja sam tad govorio o toj njegovoj knjizi i jutros kad sam čuo za tu vest, bio sam najbaže rečeno u šoku, jer on je izgledao i duhom i telom mlađe nego što je bio realno, tako da je to još jedan stvarno tragičan događaj u ovom moru koje nas je zadesilo, nesreća, bolesti i odlazaka mnogih dragih ljudi.
Rođen je 1965. godine u Beogradu, diplomirao arhitekturu, a i želje da upozna svet otišao u London. Umesto da se vrati kući, preselio u Portugal i žive u Lisabonu, o kome je pisao, ali i ušao u tamošnju školsku lektiru. Odakle sam bila, više nisam, njegova je prva zbirka priča, kasnije objavljena i kao roman. Estoril je knjiga o egzilu, podeljenoj lojalnosti, strahu i preživljavanju. Zamalek, gorko i čarobno putovanje u Egipat i priča o sudbini. Dejan Tiago Stanković je počeo da piše kasno, kako je i govorio, onda kada je bio siguran da ima šta da kaže. Kada je geopoetici doneo svoj prvi rukopis, sve je bilo drugačije. Neobično, bio je osoben i specifičan čovek posebne energije. Seća se direktorka ove izdavačke kuće, Jasna Novakov-Sibinović.
Ono što je za njega karakteristično je što je spojio na vrlo važan način taj talenat, tu originalnost koju je imalo njegovo pisanje i popularnost i mogućnost da stigne do velikog broja čitalaca. On je bio jedan specifičan lik koji je brinuo o knjizi i bio zahtevan prema knjizi i književnosti u svakom smislu. Njegov blog još na B92 pre književnosti ostavilo je velikog, velikog traga pre svega na naše ljude koji su živeli u to vrijeme u inostranstvu. Ovo je bio period fokusa njegovog stvaralaštva, čini se zenita, i veliki je ovo gubitak za srpsku književnost i za povezivanje više kultura, jer on je bio nomad i putnik u svakom smislu, i intelektualni i fizički.
Mnogi se slažu, Tiago je bio čovek nemirnog, svakda zainteresovanog i širokog duha, o čemu svedoče i njegove priče o životu i literaturi.
Ja sam neki celokupni život kao posvećen učenju i onda kad čovjek uči, onda mu nešto drugo privuče pažnju, kao na Wikipediji kad idete pa vam neki drugi članak privuče pažnju, pa idete, tako je meni. Preselio se u Portugal, počeo da učim portugalski, zaključio da mi to dobro ide, pa malo da vežbam, da prevodim, pa kad se vidio da mi dobro ide, onda sam isprevodio, pa sam se onda setio da bi mogo i malo naše na njihov, pa sam malo nešto umeđu vremenu radio sve vreme i da ne zaboravim engleski. I svašta sam ja tu uradio, dok nijednog dana mi nije počelo da izlazi samo da ja pišem. I sad nisam imao nameru ništa, to se sve tako dogodi. Ja sada računam da sam ja profesionalni pisac. Jer mi je to jedina aktivnost kojom se stvarno bavim i od koje živim. Moja majka je arhitekta, pa je ona mene nešto prevarila. I bila je odlična društva na fakultetu. I bila je odličan kurs, divno smo se mi proveli na tom fakultetu. Mi izmeni to dok je bio fakultet, to je divno trebalo. Da je mene majka odvela u biro 5 minuta, gde ti sediš i ćutiš ceo dan. Mislim, ja nisam za to stvoren. Kad sam počeo da radim u birovu, u Englesku sam otišao, kad sam otišao radio u birovu i kad sam došao dotle da ja sedim ceo dan i ćutim i gledam one, onu tablu, onda sam napustio biro, otišao radim u kafani. Pošto nisam mogao, bolje mi da nosim tanjire i da se družim s nekim nego da sedim za nekim stolom sam i da ćutim.
Dejan Tiago Stanković je bio čest, drag i radoviđen gost na našem programu Radio Beogradu 2. Mesto i vreme sahrane biće naknadno saopšteni. Dejan Tiago Stanković, 1965-2022.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Should've let me way back, should've There's a million ways to die. Should have left me way back, should have left me way back by the roadside. It's a bitter taste.
Sati 15 minuta na talasima Radio Beograda 2 slušate dnevni magazin kulture Kulturne krugove. U Narodnoj biblioteci Srbije danas je predstavljen novi broj časopisa Nova misao koji objavljuje Kulturni centar Vojvodine Miloš Crnjanski i ovom prilikom umetnici Gali Čaki dodeljena je nagrada Iskra kulture koju ovaj centar dodeljuje za stvaraoce do 35 godina. Inače, Gali Čaki je u dobroj meri i posvećen ovaj novi broj časopisa Nova misao. Spomenuli smo već da je danas u pres centru Udruženja novinara Srbije da su dodeljene godišnje nagrade udruženja. Dobitnik nagrade Dimitrije Davidović za uređivački poduhvat je glavni odgovorni urednik našeg programa Radio Beograda 2, Radoman Kanjevac. Detalje saznajemo od Aleksandre Vukadinović.
Udruženje novinara Srbije već godinama dodeljuje nagrade za životno delo i za najbolje novinarske radove objavljene u medijima. Tim povodom ustanovljena su brojna priznanja: nagrada za životno delo, nagrada za uređivanje Dimitrije Davidović, nagrada za novinarsko stvaralaštvo Laza Kostić, nagrada autoru komentara ili kolumne Bogdan Tirnanić, specijalna nagrada za doprinos istoriji štampi novinarstva Žika M. Jovanović, kao i zlatna povelja za dugogodišnji rad i doprinos novinarstvu i razvoju novinarske organizacije. Novinar i urednik Nenad Ristić i novinar u penziji, kao i višegodišnji član Udruženja novinara Srbije Dragoljub Janojlić, dobitnici su ovogodišnje nagrade za životno delo. Nagrada Dimitrije Davidović za uređivački poduhvat dodeljena je glavnom i odgovornom uredniku drugog programa Radio Beograda, Radomanu Kanjevcu. Svojim znanjem i kreativnošću, nizom novih emisija, programskih akcija, koncerata, književnih i diskografskih izdanja, sa ekipom svojih saradnika uspeo da ostvari izuzetno visok kvalitet ovog programa i postigne da Radio Beograd 2 u jednom tabloidiziranom vremenu bude simbol očuvanja trajnih vrednosti, svojevrsni bastion odbrane kulture i umetnosti i po mnogim parametrima jedinstveni medij na našem ukupnom medijskom prostoru, stoji u obrazloženju žirija. Predsjednik Udruženja novinara Srbije Živojin Rakočević posebno ističe brojne programske kvalitete Radio Beograda 2 koje su upravo kvalifikovale urednika programa za ovu nagradu.
Radio Beograd 2 je posebno čudo na medijskom nebu Srbije. On se može nazvati čudo jer je to program od kog možete najviše naučiti. I to je program koji vas istinski na jedan potpuno široki, pluralistički, demokratski način uči onome čega gotovo više nema, a to je kultura, to je duhovnost, to je odnos prema drugima i to je ta duboka potreba da ljudi na ovom prostoru imaju jedan takav medij. On nije toliko specijalizovan, ali je on toliko otvoren, toliko slobodan, toliko demokratski, da vi dođete do one čuvene rečenice da je kultura naša istinska sloboda. I kada čujete Radio Beograd 2, vi iza toga osjetite generacije ljudi koji su se na tom Radio Beogradu bavili kulturom, bavili duhom, bavili umetnošću, bavili naukom. I vi jednostavno shvatite da je Kanjevac u zenitu tog grada i uredničkog i da je otvorio neke prostore i neke slobode koje su njegovi prethodnici pripremali.
Glavni odgovorni urednik drugog programa Radio Beograda, Radoman Kanjevac, ističe da iako je ova nagrada lična, ona pripada svim njegovim saradnicima koji svojim radom doprinose kvalitetu programa.
Ja mislim da ne postoji niko ko je dobio ovu nagradu, a da nije imao dobre saradnike. Džaba vam je bilo kakav dobar, genijalni urednik ako nemate ljude s kojim možete da realizujete neke ideje, ako nemate saradnike koji vas razumeju, ako nemate ljude koji se odriču mnogo toga. Tako da je ovo na neki način nagrada za celu našu redakciju, ne samo za mene. Ja ću da dobijem tu diplomu, ali zapravo je ovo nagrada za redakciju Radio Beograda 2. I ne samo da je potrebno da imate dobre saradnike, potrebno da imate i prethodnike dobre, da se nadovežete na nešto što je bilo važno i veliko, da ima nešto što vas obavezuje u životu, da postoje neki prethodnici koji su izgradili taj temelj koji se zove Radio Beograd 2 i na kome vi u stvari nastavljate da radite to što su oni radili. Mi već 60 godina smo neki podcast u našoj javnosti, dakle postojimo vrlo dugo. Iduće godine obeležavamo 65 godina Radio Beograda 2, tako da je ovo zapravo samo nastavak tog kontinuiteta. Svi naši novinari, urednici, snimatelji, producenti mogu smatrati da je ovo i njihova nagrada, ne samo moja.
Ovogodišnji žiri Udruženja novinara Srbije radio je u sastavu predsjednice Anđelke Mali, Živojina Rakočevića, Miljana Vitomirovića i Dragana Deurića.
Nemoj ići daleko, tako su rekli joj. Nemoj ići nigdje gdje te moje oči ne vide. Zašto je to opasno, to niko nije rekao joj. Slutila je sile koje čekaju ju odavno. A što ak ja, što ak ja, što ak ja želim ići daleko. Nježan cvijet nije nježan za uvijek. Ni ova noć neće trajati za uvijek. Metala se valove, tako joj rekoše. Ne diraj lava, sve dok spava u redu je. A zašto je to opasno, to niko nije rekao joj. Kad se dignu bure, svi se sakriju da ne vide. Što ak ja, što ak ja, što ak ja, želim dizat valove. Nježan svijet, nije nježan za uvijek. Ni ovaj lan, neće spavat za uvijek.
Zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca dodeljene su nagrade Ranko Radović za 2022. godinu, koje je još 2006. uluput sa ciljem da podstiče, razvija i firmiše kritičko-teorijsku misao u oblasti arhitekture i arhitektonsko stvaralaštvo osnova. Detaljnije Tanja Živković.
Nagrada Ranko Radović dodeljena je 16. put u znak sećanja na arhitektu, urbanistu, grafičara i slikara, ali pre svega profesora arhitekture koji je ostavio dubok trag na brojne generacije studenata. Žiri za dodelu nagrade Ranko Radović u kategoriji 1, kritičko-teorijski tekstovi u arhitekturi, urbanizmu i gradu, jednoglasno je doneo odluku da nagradu dodeli doktoru Mariji Milinković za monografiju Nikola Dobrović, The Shifting Modes of Critical Practice in Architecture, izdavači The Architecture Observer, Montreal Amsterdam i Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet. Slušamo Mariju Milinković.
Htjela bih da kažem da je knjiga nastala zahvaljujući jednoj srećnoj okolnosti. Naime, dvojica članova žirija na konkursu za stipendiju Jap Bakema, Hans Ibelings i Felix Klaus, imali su ideju da širi međunarodnoj publici predstave zanemarene puteve evropske moderne arhitekture. U tom trenutku kada se to događa, to je negde 2006-2007. godine, to je zaista bio jedan važan proces u istoriografiji, razumevanju, pisanju o modernizmu u Evropi i u svetu. Njima dugujem iskrenu zahvalnost na pozivu, ohrabrenju i na financijskoj podršci.
U kategoriji 2, realizovano arhitektonsko delo, većinom glasova žiri je doneo odluku da nagradu dodeli Ani Mihajlović i Marijani Ljevaja za poslovno stambeni objekat Hilandarska 14 Beograd. Ana Mihajlović podsjetila je na značaj profesora Radovića.
On je prvenstveno smatrao da je arhitektura deo humanističke tradicije i mislim da je to jako važna ideja koja se provlači kao zajednička nit kroz celokupno njegovo delo. I sve druge facete koje mi poznajemo su nama praktično poznate i date, ali ta humanistička nota, smatrao je on, bi trebalo da bude osnovno polazište u našem projektantskom radu, da je tradicija suština i polazna tačka svakog graditeljskog poduhvata.
Žiri za dodelu nagrade Ranko Radović u kategoriji 3, televizijske emisije, izložbe, multimedijalne prezentacije, jednoglasno je doneo odluku da nagradu dodeli doktoru Aleksandri Pešterac, magistru Lari Badurina i magistru Filipu Jovanovskom za projekat štampanje zajedničkih prostora, programska linija Collab Commons, Bienale scenskog dizajna Novi Sad. U ime nagrađenih obratila se Aleksandra Pešterac.
Mi smo jako danas uzbuđeni zato što ovaj proces traje skoro godinu dana i čitav proces je bio realizovan na daljinu i verovali ili ne, ovo je prvi put da se nas troje u ovom broju vidimo uživo, tako da Lara i Filipe, hvala vam što zajedno delimo ovaj trenutak. Meni lično ova nagrada je posebno važna zato što sam ja imala tu privilegiju da slušam i ovde na Kolarcu, a i u Novom Sadu na Fakultetu tehničkih nauka predavanja profesora Ranka Radovića i način na koji on priča u kućama, u svojim emisijama i u knjizi Antologije kuće, mislim da je nešto što smo možda i mi koristili, to jest arhitektonske objekte, doživljavali smo ih kao kuće. I činjenica da je učestvovao velik broj i da smo ih prosto zarazili tim načinom i metodologijom rada, odnosno čitanje arhitekture, mislim da je doprinojato i ovom nagradom. Da, mislim, prosto jako smo uzbuđeni i da ovaj rad takođe prikažemo i na ponovnom uspostavljenom bijenalu scenskog dizajna, mislim da je to takođe važno, tako da hvala vam puno.
U zadužbini Ilije M. Kolarca otvorena je izložba svih učesnika konkursa u 2022. godini, a tokom naredne godine izložba će biti održana na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Did I mention the shirt? If you ever got the chance to meet him, you'd know why I want to be him. He walks into a room and everyone respects him. He reads the news and doesn't let that shit affect him. He's really happy, he's thrilled to be alive. His name is any white guy in 1985. White guy, 1985. People are white guys in 1985. White guy, 1985. White guy, 1985. 1985. 1985. White guy, 1985. Wait. It wasn't easy being any white guy in 1985. Some white guys were living through the AIDS crisis. Some white guys were Italian. And I'm not saying it's hard being a white guy now. I've misspoke. I don't mean to lump a group of people in a hive. I think I just met my dad in 1985. My dad. My father, 1985. My dad.
Novi koncert Simfonijskog orkestra RTS, solisti Maja Bogdanović violončelo i Daniel Roland violina, dirigent Bojan Suđić, program Saint-Saëns Frank, Kolarčeva zadužbina 21. decembar u 20 časova. Vidimo se.
Posle pola veka ponovo na beogradskoj sceni opera Turandot Đakoma Pučinija, dirigent Stefano Romani, reditelj Mario Pavle del Monaco, koprodukcija Narodnog pozorišta u Beogradu i opere i teatra Madlenijanum.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Anna, Anna je, tvoja Anna, Anna je, ova Anna, Anna je, naša Anna, naša Anna.
U prodaju PGP RTS.
Eko.
U Beogradskoj galeriji Haos sinoć je otvorena izložba ovogodišnjih dobitnika nagrade za crtež Fondacije Vladimir Veličković. Prvu je nagradu ovog puta osvojio Predrag Đukić, drugu dele Aleksandar Bajunović i Ivana Aranđelović, treću nagradu dobio je Petar Sibinović. O najboljima je odlučivao žiri Đorđe Otašević, Borka Božović, Ana Ereš i sinovi Vlade Veličkovića Vuk Vidor i Marko Velk, a naša gošća danas je umetnica Ivana Aranđelović. Dobar dan vam želim.
Dobar dan.
I najpre čestitemo vam na priznanju.
Hvala.
Sigurna sam da vam ovakva nagrada, nagrada koja nosi Veličkovićevo ime, veoma znači. Naravno da nije umesno da pravimo poređenja, ali da li uopšte svoje radove možete dovesti u vezu sa onim što je stvarao naš veliki slikar i da li je to bilo podsticajno za vas?
U izvesnom smislu i meni je crtež od velikog značaja i ja se njime bavim jako dugo i te sveske na kojima sam radila i s kojima sam konkurisala su nešto na čemu se bavim već duži niz godina i tu je prvenstveno crtež glavni pokretač, ali ne bih mogla da to povežem na taj način, to su drugačiji izrazi, a pogotovo što se radi o jednom tako velikom umetniku, takve snage i ekspresije, tako da ja sam previše mala i šarena.
Vi vrlo vešto umete da kombinujete crtež sa drugim likovnim medijima. Motivi koje u vašem radu srećemo su između ostalih i bol i rađanje. Često predstavljate i ljudsko telo, odnosno organizam, pa i životinje i tako dalje. Šta u umetničkom smislu dobijate ovim kombinacijama? Šta one za vas znače?
Na neki način pretpostavljam da je to sve povezano sa nekim vrstama strahova, recimo strah od smrti, strah od bola, pa čak u izvesnom smislu i strah od življenja, zato što to je sve povezano sa tim procesima, uključujući proces bolesti, da tako kažem. Ali oni ne moraju nužno tako da se tumače i čitaju. Ja sam konkurisala sa 4 umetničke sveske. 2 su intervencije unutar knjiga. Jedna intervencija je unutar atlasa neuropatologije i taj rad se zove Neuropatologija Beograda, koja negde se bavi događajima iz 2020. godine, korona, protesti, politička i društvena događanja. Ostale sveske su uglavnom likovni dnevnici u izvesnom smislu, gde ja isto tako obrađujem teme koje su mene u tom trenutku na neki način dodirnule.
I evo za kraj, šta mislite da će vam sve doneti ova nagrada?
Prvo, ova nagrada je veoma značajna, već 10 godina se dodeljuje mladim umetnicima i mislim da je velika podrška i da je potvrđuje negde da to što rade je u suštini na dobrom putu. E sad, konkretno za mene, s obzirom da ja radim u formi likovnog dnevnika, to je jedan format koji je ovako nepopularan i nije tipičan ni za galerijske prostore, još manje za kolekcionare, pa se stoga nadam da će se nekako malo svetlo upiriti i u tom smeru i da će umetnicima koji su zainteresovani za taj format da će ih ohrabriti, jer prosto svakako otvara jedno pitanje kako te radove izložiti i da recimo prosto se možda malo otvori sluha i da crtež ne mora nužno da bude na zidu.
Ivana, mnogo vam hvala što ste bili naš gost.
Hvala vam.
Umetnica Ivana Aranđelović bila je naša gošća. Ne propustite da u galeriji Haos vidite radove nagrađenih na konkursu za najbolji crtež za mlade umetnike Fondacije Vladimir Veličković. Izložba će trajati do 20. januara. A da kažemo i to da je ove godine čak 6 umetnika koji su se prijavili na konkurs i pohvaljeno. To su Sonja Lundi, Nanja Tončić, Đerđija Čaj Ratković, Andrej Konopek, Jelena Milatović i Jelena Prljević. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the God is just too rough. Anything goes. Širom sveta 18. decembra obeležen je Dan arapskog jezika. Naš muzej afričke umetnosti ovom obeležavanju pridružio se objavljivanjem jednog svog izdanja u Kairu. Reč je o katalogu izložbe koju smo imali prilike da vidimo u muzeju. Izložba je nosila naziv Pod lupom staroegipatske zbirke u muzejima u Srbiji. A kustos muzeja afričke umetnosti Emile Epštajn je naša današnja gošća. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala puno na pozivu.
Katalog je, kao što smo rekli, objavljen u Kairu i to na arapskom, engleskom i srpskom jeziku, dakle reč je o trojezičnom izdanju. Najpre, kako je došlo do objavljivanja ovog kataloga?
Izložba koju ste pomenuli Pod lupom otvorena u Muzeju afričke umetnosti 2019. godine i zaista bila veliki projekat za Muzej afričke umetnosti. Prvi put smo se upustili u temu egiptologije na ovaj način, svakako jer naše zbirke ne pokrivaju ovu odvojenu, da kažem, oblast od onoga što se nalazi inače u Muzeju afričke umetnosti, znači negde gledano, disciplinski gledano, ali sa druge strane u saradnji sa Nenadom Markovićem koji je zaista bio veliki naš saradnik na projektu i zajedno sa njim smo nekako i razvili ovu čitavu ideju da zapravo javnost i ne zna koji su to predmeti, artefakti koji se inače nalaze u muzejima po Srbiji. I onda smo shvatili u stvari da bi bilo idealno da u tako jednom drugom novom prostoru kakav je Muzej afričke umetnosti okupimo makar određen broj i došli smo do nekog broja od stotinak, odnosno 111 predmeta i imali smo priliku da sarađujemo sa 11 institucija u Srbiji. Ja ću ih ipak pomenuti jer oni jesu bili naši saradnici na ovome. To je Gradski muzej Vršac, Gradski muzej Sombor, Gradski muzej Subotice, Muzej Srema, Narodni muzej Užica, Muzej grada Beograda, Muzej Jugoslavije, Jevrijski istorijski muzej, Narodni muzej u Beogradu, Republički zavod za zaštitu spomenika i ovaj naš, dakle, Muzej afričke umetnosti koji ima jednu simboličnu malu zbirku od 3 staroegipatske maske.
Evo, spomenuli ste, javnost nije upoznata zapravo sa ovim zbirkama i onome što mi čuvamo kada je reč o staroegipatskim predmetima, obično svi znaju za beogradsku mumiju, jel tako? Yes. E sad, kad je reč o ovom katalogu, evo, šta je sve u njemu i predstavljeno?
Napravili smo, da kažemo, highlightove ili neke najzanimljivije primerke. Tu ima amuleta, ima prikaza različitih božanstava. To nije neka ogromna zbirka u odnosu na zapadne muzeje.
Da, kada o tome govorimo da ovaj, neke recimo susedne zemlje ili evropske zemlje imaju dosta veće zbirke.
Svakako,
kada je reč o...
ali za našu sredinu ona jeste značajna, pokazuju tu neku vrstu očaranost Egiptom koja je bila tako, da kažemo, na snazi tokom 19. i 20. veka. I ono što je zanimljivo, što ovaj projekat na neki način i ta izložba, nadamo se evo sada danas, kada ponovo pričamo o tome, može da pokrene i dalje i nove istraživanja, delom za nešto što je vezano i za poreklo predmeta, na primjer i u ovim našim muzejima. I to je bilo jedno od, kada smo razmišljali zašto je u suštini bitno da imamo na arapskom jeziku ovu publikaciju, smatramo da to svakako može da, eto, ta neka buduća i dalje istraživanja razvija, ali svakako je bitno da ne samo ti zapadni centri, ali evo ovde, da kažem, bukvalno Egipat koji puno radi na svojoj muzeologiji, na otvaranju novih institucija, istraživačkih centara, ali i u muzeja, da mi negde nađemo isto svoje mesto, Muzej afričke umetnosti, opet da naglasim, donekle kao medijator u ovome, ali svakako bitan faktor, dakle, za neke buduće istraživačke projekte i da na neki način, ukratko rečeno, Egipat isto sazna ili zna koji se to predmeti nalaze, eto, u ovoj našoj zemlji.
Camino repart tranquille, la vie d'un fleuve au Brésil, une tête chercheuse de missiles d'or et d'argile. Tiago regarde son insigne, une tête de mort sinistre, Bipo et nous la pense-t-il dans le noir de la nuit. Ich bin sa Alantos. Ich bin sa Alantos. Ce soir l'ambiance est fragile, dans la favela c'est un signe. Camino s'oublie dans la ville et l'autre se prépare. Tiago s'avance prudemment, son arme au poing menaçant. Les gens s'écartent en pleurant et le guetteur détale. Un destino para todos. Un destino para todos. Camino s'empare de sa lame, on vient te donner l'alarme. Les pulsations de frayeur se répandent dans la sueur. La porte vole en éclats, Tiago tire en pleine face, Camino lance en plein cœur, porté par la tonos.
Nastavljamo u kulturnim krugovima razgovor sa Emilijom Epštajn, kustosom Muzeja afričke umetnosti. Emilija, evo spomenuli smo već, malo je prilika da se naša javnost upozna sa egiptologijom na stručan način. Da li je to zato što su uglavnom svi ti predmeti koje naši muzeji čuvaju u depojima?
Jeste, jeste, i to je, ajde da kažemo, jedan od problema generalno muzeja. Oni pohranjuju različite stvari u svojim depojima i kroz različite, naravno, tematske izložbe oni jesu u prilici da ih izlože javnosti, ali ono što je bilo bitno za upravo izložbu pod lupom Saroegipatske zbirke u muzejima u Srbiji jeste što je zapravo prvi put okupljeno da. Bilo na jednom mestu i onda je zapravo mogao da se stekne utisak upravo o značaju ovih zbirki, a on svakako, dakle, opet, čak i ako nije po brojnosti, ne može da dostigne zapadnjačke muzeje, što možda i nije loše, nije to uvek i najbolja preporuka. U svakom slučaju jedna značajna zbirka, a kao što isto znamo, i muzej zna po svojim nekim drugim programima, radili smo i kurs iz egiptologije upravo sa Nenadom Markovićem, veoma je veliko interesovanje.
Obeležili ste nedavno i dva veka egiptologije, ili tako?
Jeste, upravo sa predavanjem Nenada Markovića u našem muzeju. Na neki način to je bilo simbolično isto da pokušamo da od Muzeja afričke umetnosti napravimo mesto na kojem određene teme ovoga i da kažemo iz ove oblasti mogu da se takođe obrade.
A vi pripremate još jedno izdanje koje će takođe biti objavljeno u Kairu?
Jeste. Ovde moram isto da kažem, dakle, kao što sam pomenula, 2019. jeste bila godina kada smo ostvarili tu izložbu, ali krenuli smo ovaj projekat još 2018. godine sa jakom lepom saradnjom sa ambasadom Egipta. I onda je ova godina zapravo bila bitna za Muzej afričke umetnosti zato što je potpisan i zvanično na državnom nivou memorandum o saradnji između Nacionalnog muzeja egipatske civilizacije u Kairu i našeg muzeja.
Evo, kada je reč o trenutnim aktivnostima u muzeju, tu je naravno jedna interesantna izložba koja je trenutno u toku i šta još pripremate sada pred praznike kada posetioci mogu doći?
Svakako bismo preporučili u subotu je besplatno vođenje, poslednje vođenje kroz izložbu Antikolonijalni muzej. To je izložba koju smo otvorili u septembru ove godine i imala je različite aspekte na određen način. Da kažemo, problematizovala je Muzej afričke umetnosti, kako se on bavi antikolonijalizmom, kako je to mesto istorijski gledano i na druge načine. Dakle, posljednje vođenje je u subotu 24. decembra od 12 časova sa dr. Anom Sladević, koja je kustoskinja te izložbe. Skoro pred kraj godine, u četvrtak 29. decembra i petak 30. decembra sa početkom u 12 časova, opet besplatno vođenje na temu tradicionalnih afričkih plesova u okviru gradske manifestacije Beogradska zima. I takođe možemo da izdvojimo da su otvoreni pozivi za prijavljivanje za besplatan program za srednjoškolce koji se zove Boje Afrike. On se održava uglavnom u ovom zimskom i jednom u letnjem periodu tokom godine i pozivamo da u ovom januarskom periodu nam se srednjoškolci pridruže, učestvuju u radionicama keramike i grafike, a njihov rad će se svakako i obelodaniti kroz izložbu njihovih radova 15. januara u Muzeju afričke umetnosti i svakako mnogo više informacija na našem sajtu i možete nas i pozvati telefonom svakako.
Emilija, mnogo vam hvala što ste bili gost kulturnih krugova.
Hvala vama.
Again someday, I know that we'll find a way. We'll sing a bitter melody and add a sweeter harmony. A symphony we'll make. So sing for all the tears we cry. A song for when we say. You said I got you stuck in my head. Did you think I would forget the melodies you sang when you moved me like nobody moves me? You play on my heartstrings like na 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 na. So sing for.
Polako privodimo kraju današnje kulturne krugove i za sam kraj spomenut ćemo i neke kulturne događaje za večeras. U spomen zbirci Pavla Beljanskog u 18 časova bit će održano svečano otvaranje stalne postavke u prizemlju muzeja, dakle nakon kompletne obnove ovog izložbenog prostora. Čućemo u narednim minutima Milanu Kvas, upravnicu spomen zbirke Pavla Beljanskog.
Publika će imati priliku da od danas uživa u postavci koju je osmislio Pavle Beljanski još daleke 1961. godine prilikom otvaranja muzeja za javnost, ali sada u kompletno renoviranom izložbenom prostoru. Naime, u ovoj godini imali smo kompleksne radove. Sve ono što je postojalo je obnovljeno, a uvedeni su neki elementi koji su dodatno unapredili izlagački koncept same postavke. Takođe sa nekim dodatnim savremenim elementima ćemo pokušati da još malo približimo sam duh vremena i samu priču o kolekcionaru, s obzirom da ove godine mi proslavljamo i jubilej 130 godina od rođenja Pavla Beljanskog, tako da će u jednom segmentu biti i na video projekciji upravo snimci koje je uradila Radio Televizija Srbije još 1961. godine na kojima govori Pavle Beljanski, a takođe i tu je jedna zanimljiva aplikacija koja ima priču o svakom delu iz kolekcije. I ono što želim takođe da naglasim, mi svake godine, krajem godine, dodeljujemo zahvalnice našim pokroviteljima, partnerima, saradnicima, pa tako i ovoj godini koja je bila izuzetno bogata sa programima, s obzirom da je Novi Sad poneo titulu Evropske predstavnice kulture, u kojoj smo imali tri međunarodna projekta, a takođe i druge manifestacije koje redovno se odvijaju u našem prostoru.
U grafičkom kolektivu biće otvorena večeras izložba Mala grafika i tom prilikom biće uručena nagrada Mali pečat. Ovogodišnja izložba pod nazivom Matrica za budućnost, najavljuju iz grafičkog kolektiva, ukazuje na programski koncept novog multifunkcionalnog galerijskog prostora novog doma grafičkog kolektiva, koji od juna ove godine nastavlja firmisanje savremene vizualne scene i njenih aktera. U Srpskom književnom društvu razgovarat će se o knjizi iz dubine Uroša Kotlajića, dok će u Narodnoj biblioteci Srbije biti predstavljena knjiga Bojana Jovanovića Manconijevo zaveštanje, a u knjizi Voje Čolanovića Opstanku i bivstvu dnevnički zapisi od 1942. do 1945. koju je priredila Jelena Žurić, bit će reči ovde kod nas u RTS klubu večeras. Današnju emisiju Kulturni krugovi realizovali su Igor Dragićević, Igor Istić, Jelena Bradarić, Smiljka Jovanović, ja sam Nada Babić. Naravno, ostanite uz vaš Radio Beograd 2.